Viljo Heino oli ensimmäinen suomalainen, joka onnistui pitkän matkan juoksussa, ja tämä tapahtui 1946 elokuun 22. päivä. Viljo Heino ei kuitenkaan ollut mikään nuorukainen enää, päinvastoin, silloin oli jo aika pitkä juoksuura takana, 10 000 metrin mestaruus ensimmäisessä sodan jälkeisissä Euroopan mestaruuskisoissa Oslossa 1946. Sinulle tämä ilmeisesti oli sellainen paikka, että se oli ikään kuin monien toiveiden täyttymys, kun pääsit Osloon.
No joo, kyllä kai se sitäkin oli, ja jo siitäkin syystä, että siinä oli niitä vaikeuksia monenlaisia. Yleensä ensin päästä sinne, enkä minä sinne päässytkään juoksijana, vaan minut vietiin mukaan joukkueen huoltomiehenä, koska silloin oli niitä semmoisia ikäviä amatöörisääntöjen rikkomisia ruotsalaisten toimesta viety kansainvälisen urheiluliittoon tämmöinen kantelu, ja minähän olin kilpailukiellossa, kun sinne lähdettiin, mutta siellä oli määrä asian selvitä, koska näiden suurien kilpailuiden yhteydessä tavallisesti istuu tämmöinen kansainvälisen liiton johto. Ja siellä asiani käsiteltiin ja todettiin, että mä olen saanut sittenkin niin vähän niitä pennejä, että ei niistä kannata enempää puhua. Ja niin minä sain sitten kilpailuoikeuden ja näin pääsin mukaan.
Oliko muuten tilanne se, että juuri tästä syystä ruotsalaiset Gunnar Hegg ja Arne Andersson eivät päässeet mukaan Oslon EM-kisoihin?
Tämä on sama jutun jatkoa. Mehän silloiset ruotsalaiset juoksijat, muutamat, aika useat, ja minut liitettiin siihen samaan jenkiin, ja tehtiin tämmöinen kantelu Suomen Urheiluliittoon, että minä olisin saanut Ruotsista ylimääräistä ja korvauksia, ja näin myöskin kävi näiden ruotsalaisten parhaiden juoksijoiden. Erotus oli vain siinä, että meidän urheiluliitto ei niillä tiedoilla halunnut minua tuomita, vaan kuitenkin joutui järjestämään minulle pitkän kilpailukiellon, ja asiani joutui kansainväliseen liittoon, jota vastoin Ruotsin urheiluliitto itse tuomitsi omat miehensä elinkautisiksi.
Tässä vielä näitä kahta hyvää maailmanennätysjuoksijaa sivutaan, mutta menkäämme ennen Osloa tuonne 30-luvulle. Suomen juoksuperinteethän ovat aina olleet pitkissä matkoissa, 1005, 5000 ja 10000 metrissä. Ensin Hannes Kolehmainen, Paavo Nurmi, Taisto Mäki juuri ennen maailmansotaa. Hänellä ei koskaan suotu mitään suuria voittoja sen jälkeen enää, vaikka hän olisi ollut ehkä juoksijana. Onko näistä joku mies tai mahdollisesti Kouvolan Ilmari Salminen ollut sinun innoittajasi jo 30-luvulla, jolloin juoksuurasi alkoi?
Niin, kyllä kai minulla oli yhteyksiä senä juoksijoihin, mutta ennen kaikkea Ilmari Salminen, kun oli täällä vähän samalla suunnalla, elettiin ja asuttiin, niin hän oli minun lähin mieheni juoksijoista, jopa niin, että hän eräissä kilpailuissa Elimäellä niin sanoi minulle ennen kilpailua, että nyt hän juoksee niin tasaisen hiljaa, että pääsisi alle 9 minuutin 3000 metriä, että koita roikkoa mukana, ja niinhän minä sitten koitin roikkoa, ja kun mä pyrin jäämään, niin hän vähän jarrutti ja veti minut alle 9 minuutin 3000 metrin matkalla, joka nyt oli silloin minulle jonkinlainen tavoite, koska olin aivan aloitteleva urheilija.
Niin sinä olet lähtöisin täältä, me olemme nyt Kausalassa. 40 vuotta tuon Euroopan mestaruuden jälkeen sinun kotikonnuillasi, ja sinä siirryit ilmeisesti työn takia Karhulaan, mutta kesti tietysti edelleen Kymenlaaksossa.
Niin, kyllähän minä työn perässä sinne Karhulaan jouduin ja olin siellä kauan. Minähän olin Karhulassa 42 vuotta, ja Kymenlaaksoahan minä kuulun tänäkin päivänä, jopa olen Espoolan Kymenlaakson piirin kunniajäsen ja Karhulan Kataisten kunniapuheenjohtaja, vaikka asun kyllä tällä hetkellä Lahden piirin alueella.
Näinhän se on, ja ihan tarkkaan, jos katsotaan, niin ilmeisesti sinulla on ollut tässä, tämähän on Kausala Iittiä, ja Iitissä vielä ilmeisesti, onko se nyt Säyhteen Töyrylä, josta sinä olet lähtöisin, niin voidaan pitää ihan tarkkana kotipaikkana.
No kyllähän se varsinainen Säyhteen kylään kuuluu varsinainen synnyinpaikka ja varhaislapsuus, mutta sitten vähän myöhemmin varttuneempana olimme muuttaneet tänne Iitin Mankalaan ja tähän Kausalan liepeille, että minä nuorukaisena olin täällä esimerkiksi täällä Kausalan liepeillä olevalla eräällä sahalla töissä ja näissä ympyröissä pyörin nuoruusvuoteni.
Oliko se juuri sitten Ilmari Salminen, kuten äsken mainitsit, se esimerkki, että sinusta tuli juoksija, eikä esimerkiksi keihäänheittäjä, olihan meillä silloin Matti Järvinen ja Hyrjö Nikkanen ja muitakin hyviä urheilijoita, että sinua juuri juoksuurheilu kiinnosti ja olit siinä sitten huomasit olevasi hyvä.
Niin, vähän myöhemmässä vaiheessa Salminen vasta tuli kuvaan, mutta täällä Iitissä oli ja vaikutti naapurin, silloisen asuntoni naapurin poika Eero Metsäpuro, joka harrasteli juoksuurheilua, ja hän on se henkilö, kun minut narras ensi kerran lenkille mukaansa ja ihmetteli sitä, kun minä en jäänyt hänestä sillä lenkillä, vaikka hän oli jo jonkinlainen tekijä, ainakin noitollainen piirikunnallinen juoksija. Ja sitten joudun tänne Jokuenkylän vapaapalokuntaan, ja siellä vaikutti eräs opettaja, Into Harju. Hän oli erittäin innostunut urheilumies, ja hän minun antoi ymmärtää, että juoksija sinusta parhaiten voi tulla, vaikka siihen aikaan vähän tehtiin sitä ja toista, yhtä ja toista. Oli paljon kolmiotteluita ja muita hommia, ajettiin jopa pyörällä kilpaa, ei tosiaan kilpapyöriä, mutta otettiin likasuojat pois pyörästä ja ajeltiin maantieajoja. Ja kaikkea tuommoista harrastettiin, mutta nämä kaksi miestä, Eero Metsäpuro ja opettaja Into Harju, ne ovat ne henkilöt, jotka todella ohjasivat minut juuri juoksuurheilun pariin.
Oliko sitten niin, että nämä varsinaiset tulokset alkoivat sinulla syntyä jo silloin, kun oli käännetty 40-luvun puolelle, ja sinähän aika iäkkäänä kuitenkin aloitit tämän vapaa-palokunnan puolesta, ja sen jälkeen ennen kuin tulokset nousivat, tuliko se juuri sota-aikana sittenkin nämä tulokset, vai syntyikö jo 30-luvun puolella sellaista, että tuntui, että tästä juoksuurasta se ura urkenee urheilussa?
Joo, ennen sodan alkua minä olin kuitenkin jo silloin 39 päässyt siellä Karhulassa. Minähän muutin Karhulaan 38 syksyllä ja silloin harjoittelin siellä. Siellä oli muitakin juoksijoita ja hyvin toimiva seura. Ja juoksin silloin jo 39, esimerkiksi 3000 metriä 8.20 ja 14.40 luokkaa vitosen. Mutta sitten tuli nämä muut hommat silloin 39 syksyllä ja näin ollenhan se siirtyi sitten sotavuosien ajaksi koko vakavampi urheilutoiminta, joten sitten vasta aloin päästä parempaan kuntoon ja kiinni todella juoksuurheiluun sotien jälkeen.
Muistatko, milloin teit ensimmäisen maailman ennätyksesi?
Muistan, kyllähän minä nyt muistan, silloin oli vielä sota päällä, mutta minut oli sitten hoksattu sieltä rintamajoukoista urheilujohtajat, ennen kaikkea päämajan urheilupäällikkö majuri Koskimies ja jo vanha edesmennyt ystäväni Simeon Sulokolkka. Nämähän ne heräsivät ajattelemaan, että minä saattaisin juosta maailman ennätykseen, jos järjestettäisiin vähän harjoitusolosuhteet paremmiksi kuin rintamajoukoissa. Ja niinhän nämä herrat toimivat niin, että minut siirrettiin tänne Haminaan ja järjestettiin Helsinkiin eräänlaiset kilpailut maailmanennätysjuoksua varten. Ja näinhän sitten tapahtui, että minä vuonna 1944 juoksin sodan vielä kestäessä ensimmäisen maailmanennätyksen kympillä.
Ja niitä maailmanennätyksiäkin tuli sinulle kaiken kaikkiaan 8, niin että siinä ei ollut mistään vahingosta kysymys. Oliko se muuten 1944, kun Suomen mestaruuskilpailussa Kalevan kisoissa oli 5000 metrin matkalla avoin kilpailu ja ruotsalainen Gunder Hegg tuli tänne ja voitti sinut juuri niukin naukin?
No juu, se oli 1944. Minähän sitten monien vaiheiden kautta vaikea oli päästä silloin Ruotsiin kilpailemaan, mutta kuitenkin silloiset johtajat saivat aikaan sen, että minä 44 sain luvan matkustaa sodan edelleen kestäessä Ruotsin kilpailumatkalle ja tapasin siellä Heggin ja löysin parempani. Malmössä juostiin 3000 metriä, vaikka minä juoksin silloisen Suomen ennätyksen 80, niin Heggi siinä loppuriuhtaisussa meni kuin susi ohi. Ja näinhän oli ensimmäinen tappio pitkästä aikaa minulle. Ja tästä syystä jo juontui semmoinen ajatus, että kun tuli nämä tynkämestaruuskilpailut, niin urheilujohtaja oli pyytänyt Heggin Helsinkiin juoksemaan 5000 metriä. Ja niin hän oli täällä sitten. Ja minähän hävisin niukin naukin sen vitosenkin silloin.
Tässä on tietysti semmoinen tietty vaatimattomuus sinulla, nimittäin tähän täytyy panna lisäksi se, että Gunder Hegg ja Arne Andersson olivat samana vuonna juosseet erittäin kovavauhtisen mailin maailmanennätyskokeen ja tehneet mailin maailmanennätyksen, niin että toisin sanoen oikeastaan, jos tätä verrataan, kun hävisit 20 Gunder Heggille, niin olit erittäin kiriherkässä kunnossa. Huomisitko itse tämän?
Kyllä, minä tietoinen olin asiasta, mutta kuitenkin se ei riittänyt. Hänhän oli aivan huippulahjakas ja irtiottokykyinen kaveri, kuitenkin voimakas kaveri, ja näinhän kävi niin kuin kävi, ettei siinä minun kiriherkkyyteni riittänyt.
Niin, tietysti vielä se, että sinun päämatkasi kuitenkin olivat 5000 ylöspäin, ja Hegg oli taas 1500-5000 metriä, että teillä oli hieman erilainen lajivalikoima, tuo 5000 oli ainut yhteinen matka. Sinulle tuli siis tappiot ja nyt ulkomailta sait vastusta. Herättikö se, kannustiko se lisää harjoittelemaan tai muuttamaan taktiikkaa tai pudottiko se omaa tuntoa? Miltä sinusta tuntui? Muistatko vielä niitä tuntoja niiltä ajoilta?
No tietysti aina on hyvä hävitä ja tappio aina antaa uutta pontta harjoituksille ja asettaa uusia tavoitteita. Ja olihan siinä muitakin tekijöitä. Sotahan sitten päättyi ja vähitellen päästiin rauhan oloihin. Kilpailutoiminta elpyi ja harjoitukset lisääntyivät. Onhan nyt luonnollista, että sodan kestäessä ja armeijan puitteissa, niin onhan siellä nyt oman rajoituksensa harjoituksen suhteen, vaikka minä sitä henkeä yllä pidin ja kävin lenkillä silloin, kun tärkeimmiltä töiltä oli aikaa. Mutta siitähän se sitten lähti ja oli ainakin se etu siitä, että sain huomata, että ei tämä riitä vielä mihinkään, että kavereita löytyy sieltä ja täältä, jotka menevät ohi.
Nyt me tulemme niihin vuosiin, jolloin Euroopan mestaruuskisat ensimmäiset alkoivat kangastella mielessä. Pääsit siis huoltoporukkaan kuuluvana, mutta pääsit kuitenkin juoksemaan. Missä vaiheessa Oslossa 1946 selvisi, että pääset mukaan juoksuurheiluun ja ensimmäisiin Euroopan mestaruus- ja suuriin arvokisoihisi?
No, aika tiukka aikataulu oli. Esimerkiksi niin kuin tänään istuu Kansainvälinen liitto ja Suomen edusti myöhemmin presidenttinä kauan toiminut Urho Kekkonen. Ja muistaakseni myöskin maisteri Miettinen oli mukana siinä kokouksessa. Niin illalla meidän majapaikkaan tuli Kekkonen ja ilmoitti, että huomenna on sitten sinun vuorosi, että hän on tehtävänsä suorittanut ja sinulle on myönnetty amatöörioikeudet. Että ei siinä ollut miettimisaikaa kuin yksi yö.
Se ehkä olikin hyvä. Nyt täytyy Oslosta sen verran sanoa, että se oli ensimmäinen kerta, kun neuvostoliittolaiset urheilijat tulivat urheiluareenalle. Sen jälkeen olympiakisoihin Neuvostoliitto tuli vasta Helsingissä 1952, oli erittäin harvinainen tilanne. Olivatko neuvostoliittolaiset urheilijat sellaisia, joita etukäteen esimerkiksi osattiin pelätä, tai suhtauduttiinko heihin tietyllä varauksella, tai minkälainen tämä ilmapiiri oli?
No, niistä tiedettiin aika vähän. Minä nyt en henkilökohtaisena käsityksenä muista paljoakaan näistä asioista. Ei ainakaan minun matkoilla, keskipitkillä matkoilla siihen aikaan ei vielä ollut huomattavia tekijöitä Neuvostoliiton joukkueessa, mutta pikamatkoilla ja muissa lajeissa oli hyvinkin siksi, että voittihan esimerkiksi muistaakseni neuvostoliittolainen Karakulov 200 metriä.
Se oli juuri näin, ja sitten päästiin siihen avajaispäivään Sittemmin presidentiksi tullut Kekkonen oli tehnyt tehtävänsä ja sitten tuli juoksija Viljo Heinon vuoro. Ja tuo torstaipäivän aikataulu oli sinänsä erikoinen, että suomalaisia oli paljonkin näkyvissä ja esillä. Mikäli oikein muistan, siellä oli tuo maratonjuoksu sillä lailla, että maratonjuoksuun piti viimeisenä lajina päättyä tämä päivä, mutta kun kympin juoksu alkoi yli tunnin myöhässä, sattuikin sellainen tilanne, että suomalaisia oli radalla yhtä aikaa, jotka menivät vastakkain, ja se oli todella upea suomalaisten avauspäivä. Eikö totta, näinhän se oli?
No näin tapahtui, ja tämä johtui juuri siitä, että kympin lähtö syystä tai toisesta myöhästyi tunnin verran, ja näin ollen maratonarit, tai kymppi ei ehtinyt loppua, kun maratonarit tulivat portista sisään. No nyt ohjattiin niin, että maratonin loppu juostiin vastapäivään ulkorataa, koska kympin juoksijat kiersivät vielä sisäradalla. Minä olin tässä vaiheessa kuitenkin päässyt jo karkuun musta joukosta, niin kuin myöskin oli Mikko Hietanen päässyt karkuun maratonin juoksussa. Ja näinhän me siinä kurvassa joudumme juoksimaan vastakkain. Kyllä minä sen totesin, että Mikko sieltä tuli maratonin voittajana ja tiesin oman asemanikin. Se oli siksi turvallinen jo silloin, että tästä selvitään kunnialla ja meillä oli aikaa jopa morjestaa noin käden heilauksella toisiamme.
Se oli todella upea juoksu. Kun sinä menit varsinaisesti tähän juoksuun, tunsitko oman juoksuvoimasi ennen juoksua?
No, minulla ei ollut kilpailukokemusta varsinaisesti ollenkaan. Minähän olin ollut kilpailukielossa jo talvesta lähtien koko kesä, ja tämä oli aika syksyllä tämä Euroopan mestaruuskilpailu. Mutta minä olin kuitenkin harjoitellut ja suorittanut jonkinlaisia koejuoksuja silloisen seurani Karhulan Kataisten johtomiesten järjestäminä ja toimiessa kellomiehenä ynnä muuta, että minulla oli jonkinlainen käsitys siitä, että minä pystyn juoksemaan alle puolen tunnin tarvittaessa, ja siihen aikaan se nyt ei ollut niin varsin yleistä, että kyllä minulla oli vankka käsitys, että minulla on mahdollisuuksia.
No nythän oli sellainen tilanne tuona 22. päivänä Oslon Bisletillä 1946, että kun Viljo Heino ja Mikko Hietanen morjastivat toinen toisiaan, tuli kakkosena myöskin suomalainen, sinun perässäsi, tosin kauempana tuli Helge Perälä, ja taas Väinö Muinonen, joka oli maratonjuoksijoiden nestori, taisi olla 47-vuotias jo peräti, juoksi siinä Mikon jälkeen kakkosena, eli suomalaisella kaksoisjohto, tuleva kaksoisvoitto, ja Valle Rautio oli voittanut vielä kolmiloikan. Miten sitten, kun teille tuli tämä palkintojen jakopuoli, miten teidät palkittiin, olitteko peräjälkeen vai tuliko se toisena päivänä?
Kympin palkinnot tätähän minä en muista. Ei, siellä oli jonkinlainen palkintojakotilaisuus, joku tuommoinen yhteinen juhla, ja siellä jaettiin minun muistini mukaan nämä palkinnot, ja siellähän oli tietysti, olihan se aikamoista menestystä silloin Suomen taholta, huomioon nyt ottaen edeltäneet vuodet, heikot vuodet, sotavuodet ja monet muut puutteet, niin aika harvinaista, että niin hyvä menestys oli, mutta näin vaan oli. Helge Perälä siellä joukossa peilaili hyvin sitä tilannetta, ja hän oli silloin melkoisessa kunnossa, ja hän oli hyvin irtiottokykyinen ja nopea mies viimeisen kierroksen kahinoissa, ja näin Helge selvitti tämän hopeamitalin, ja vanha kokenut Muinonen sieltä tosiaan tuli, eikä ollut ihan niskan päällä kavereitakaan, kun tuli maratonin toiseksi.
Kumpi teistä muuten tuli ensin maaliin, Mikko Hietanen vaiko sinä?
Yksityiskohtia tuohon enää muistaa, mutta oletan ja olen melko varma, että Mikko lopetti aikaisemmin. Minulla oli vielä jäljellä siinä muutama varvi, mutta niin kuin maratonin jälkeen ei juosta hyvin paljon enää radalla, jos sen, miten ne nyt mitotti sen sitten, kun se jouduttiin vähän se loppu muuttamaan, mutta ehkä hän sen kierroksen juosi vain nurin päin, että kyllä hän ilmeisesti lopetti ennen kuin minä.
Ilmeisesti myöskin tuo yleisön suhtautuminen, koko kilpailuareena teki sen tunnelman täysin toisenlaiseksi, kun tulit sittenkin oloista, jotka olivat sotavuosien varjossa jääneet ehkä hieman tuollaiseksi valjuiksi. Oliko tuo tunnelma sinun mielestäsi ainutkertainen?
No kyllä, se täytyy myöntää, että ainakin ne kokemukset, mitä minulla on näistä urheilutapahtumista ja mukanaolosta, ja, niin kyllä se oli niitä parhaita ja voimakkaammin tuli esille silloin. Se oli nyt Suomen kannalta ainutlaatuinen tapahtuma kaiken jälkeen.
Kyllä se tietysti oli ennen kaikkea erittäin hieno kokemus. Ja sinun urheiluurallasi maailmanennätyksiä, maaotteluedustuksia ja muita tuli paljon. Olit jo 39 maaottelussa. Sitten tulivat Lontoon olympiakisat. Sanotaan nyt kuitenkin sen verran siitä Lontoosta, että ilmeisesti jouduit nopeuttamaan omaa harjoitusohjelmaasi sellaiseksi, johon et ollut tottunut, ja epäonnistumisen syy ehkä osittain oli myöskin siinä.
Niin se oli täysin siitä kiinni. Minähän jouduin vähän loukattua jalkani sellaisen 6 viikon täyteen rokuliin, ja sitten sitä kuitenkin yritettiin päästä jonkinlaiseen olympiakuntoon, ja järjestettiin koejuoksukin, joka meni tavattoman huonosti Kouvolassa, se juostiin. Jostain syystä ehkä meillä ei ollut miehiä, ehkä siinä nyt turhaa painoi sitten vanhat tittelit. Me olen juossut maailmanennätyksen ja menestynyt aikaisemmin, ja urheiluiden silloinen johto ei antanut periksi, vaan voin sanoa, että minut suorastaan pakotettiin mukaan, ja minä olisin itse ollut valmis jäämään pois koko Lontoon reisusta. Ja näin minä jouduin sinne mukaan, ja siellä oli tavattomat helteet, ja minä tietysti tästä tällaisen paineen alla niin erehdyin harjoittelemaan siellä vielä aivan tolkuttoman paljon ja kovaa, ja näinhän minä pumppasin sitten itseni puhki jo, voi sanoa nyt kun kaiken on tässä moneen kertaan miettinyt, niin minä olin jo puhki ennen kilpailun alkua.
Mutta kuitenkin Lontoossa Viljo Heino elämänsä ainoalla ja ensimmäisellä maratonilla juoksi itsensä 11. Ja jos matka olisi ollut vielä pieni mokoma lisää, niin sijoitus olisi varmasti voinut parantua siitä. Sinut valittiin vuoden urheilijaksi 1949. Tuntuiko tämä huomionosoitus sinusta hyvältä?
No joo, tietysti on aina mukava todeta, että asia huomataan, mutta en minä tiedä siinä vaiheessa, se oli melko luonnollinen valinta siksi, että vaikka minä Lontoossa kävin tunnaroimassa, mutta Satobekhan juoksi minulta sen pois, sen 10 ennätyksen, mutta minä sitten silloin 49 kevättalvella harjoittelin hyvin tunnollisesti ja jatkoin touhua täysin purjeen ajatuksena vallottaa takaisin maailmanennätys 10. Ja näinhän tapahtui. Minähän juoksin toisen kerran sitten Satobekin ensin juostua maantyksen 10, niin minä 49 vähän paransin sitä. Minä nyt saan ihmeitä siinä eroa, mutta kuitenkin sen verran, että maantys muuttui taas jälleen, siirtyi minun nimini ja muutenkin menestyi melkoisesti, ja silloin sen tason ja meidän urheiluelämän monista puutteista johtuen ei sen taso, urheilun taso ei ollut nyt niin kamalan kova, että minä nyt sitten joudun niin kuin automaattisesti tähän tilanteeseen, että minut valittiin silloin parhaaksi urheilijaksi sinä vuonna.
Niin toisaalta taas minusta sinä olet hyvin vaatimaton, koska sinun yksi maailmanennätys kesti yli 6 vuotta. Muutkin juoksivat, Satobek tuli jo mainituksi, ja mikäli muistan, tämä sinun 10 ennätyksesi kaatui vasta Rantalalle, ja se kesti jotakuinkin 10 vuotta niin, että kyllä siinä melko hyvistä tuloksista oli kysymys. Tuntuuko siltä näin jälkeenpäin, että et oikein ihan ole tyytyväinen tuloksisi, että olisit itsestäsi saanut ehkä enemmän irti?
Joo, en mä ollenkaan tyytyväinen, se oli tyhmyyttä jäädä näin tälle tasolle, koska mä olen jälkeenpäin paljon tutkiskellut asioita omalla kohdallani ja myöskin saanut paljon lisää valmennustietoutta ja kokemusta asioista, niin minullahan jäi vaan turhan takia tekemättä puolet enemmän, mitä tein, voimaa ja kykyä. Kyllä olisi ollut lenkki, ei tuntunut enää missään eikä miltään, mutta ei ollut otsaa lisätä puolet siihen vauhtiin ja matkaan. Tällä se olisi korjaantunut 1 minuutin 10 ennätys.
Niin varmasti nyt kun katsotaan nykypäivän valossa, mutta kyllä sinun esimerkkisi Suomen juoksuurheilulle oli hyvin tärkeä, sillä ilman Viljo Heinoa ei olisi ollut Juha Väätäistä, ei ehkä Pekka Vasalaa eikä Vireniäkään. Suomen kestävyysjuoksun aallonpohja tuli sen jälkeen, kun sinä ja sinun aikalaisesi lopettivat juoksemisen. Hannu Posti tosin 52 oli 40. Mutta sinä saavutit 1 hyvin merkittävän voiton, josta tänäkin päivänä vielä monet tuntevat suomalaisen juoksijan. Ja se on aivan toisella puolella maailmaa. Se oli São Paulon katujuoksun, uuden vuoden juoksun voitto. Millainen tämä sinusta tämä juoksu itsessään oli? Olosuhteethan ovat hyvin erilaiset, kun keskellä yötä juostaan katuja pitkin.
No joo, minähän sain semmoisen nimen, että minä olen yöjuoksija. Ja varsinaisessa merkityksessä oikein sitä mielelläni myönnä. Mutta kai minä sitäkin joskus nuoruudessa olen sen verran harjoitellut, että se ei minua häirinyt ollenkaan se vuorokauden aika. Tämä osana tämä määrä oli kauhean suuri. Katujuoksu, ja minun nimeni oli kantautunut kuitenkin sinne niin, että siellä oli mainoksissa erikoisella tavalla minut huomioitu. Siellä oli suuria kankasmainoksia yli katujen, jossa tosin luki Vilsu Haino. Sen verran virhe, mutta kyllä mä tajusin, että kyllä se vanhasta Villestä on kysymys. Ja minähän siellä menin jo sinne ennen joulua, niin siellä oli aikaa sitten asiaan perehtyä, ja minähän tein kaikki, mitä osasin, koska huomasin, että ei täällä käydäkään vaan joulukylässä, vaan täällä on juostavakin, ja niinhän oli. Minähän sain juosta tosissani ennen kuin sen selvitin. Siellähän oli tämä amerikkalainen Stoll, joka piti minua varsin tiukalla aivan loppuun asti. Hävisi 3-4 metriä, että ei se nyt ilmaisiksi tullut. Joskin siitä määrästä siellä on joku 2000 juoksia, niin sen nyt jokainen käsittää, ettei ne nyt kaikki voi olla aivan maailman parhaita juoksijoita, mutta juoksijoita kumminkin. Ja sen takia siellä on vaikeuksia lähdössä, ettei jää jalkoihin. Siellä on mentävä niin kovaa kuin pääsee alussa ja yhtä kovaa lopussa.
Mutta siinä oli se, että sen puolen maailman latinalainen Amerikka ei ole kyllä sinua unohtanut, vaan kyllä he edelleenkin tuntevat nimen ja tietävät, mikä on saavutus. Se on heille tärkeä asia. 1950 tuli tämä voitto. Sinulla tuli 17 Suomen mestaruutta vuosien 43-49 välillä. Olit 11 kertaa maaotteluedustaja, 8 maailmanennätystä. Alkoiko se silloin jo painaa sinua vai ikää vai työ vai mikä teki sen, että sinä vetäydyit juoksuradoilta?
No kyllä kai siinä suurin tekijä on ikä. En mä voi sanoa, minulla oli työolosuhteet varsin hyvät. Ei minua työn puolesta kukaan kehottanut lopettamaan. Joskin silloinen esimieheni, kun lopetin, sanoi, että no tätä hän on odottanut, koska mies tulee järkiinsä. Tarkoitti lähinnä kai sitä, että joutaisin paremmin perehtymään työelämäänkin. Mutta ikä on sellainen herra, joka asettaa rajoituksia. Minä totesin sen, että harjoituksi, vaikka minä tehostin sitä ja lisäsin harjoitusmäärää ja paineita, niin se ei tuntunut tuottavan enää minua tyydyttävää tulosta. Ja sitten siinä tuli vähitellen järkeiltyä, että eiköhän se olisi syytä vähitellen siirtyä muihin hommiin, puutarha- ja muihin kalastushommiin.
Niin ne ovat tänä päivänä näkyvästi esillä sinulla täällä Kausalassa. Viljo Heino, kun nyt silmäilemme taaksepäin vuosikymmeniä sinun juoksuuraasi, jonka kohokohdasta Euroopan mestaruudesta kymppitonnilla 1946 tulee hetken kuluttua kuluneeksi 4 vuosikymmentä. Mitä mietit, kannattiko touhu?
Joo, aikaa sitä on kulunut ja minä olen miettinyt hyvin usein tässä menneenä vuosina, että mitä tässä nyt sitten on saavutettu. Paljon on toivottu ja paljon on tehty ja tietysti paljon jäänyt tekemättä, mutta kuitenkin aina on tullut sellainen yhteenveto asiasta, että paljon se teetti työtä, mutta vielä enemmän se antoi.